Radio Zapis.
Pravoslavlje u Kalabriji. Autor Vesna Krivčević. Na jugu Italije, u Kalabriji, u kojoj se na svakom koraku osjeća uticaj grčkog duha i kulture od najranijih antičkih vremena preko prvih hrišćanskih vjekova do Vizantije, nakon 10 vjekova žive pravoslavni monasi pod blagoslovom Carigradske patrijaršije. Slušate priču o gradu seminara u kojem danas žive pravoslavne monahinje iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske u manastiru Svetih Filareta i Ilije koji ima bogatu istoriju. Seminara je osnovana od monaha Vasilijana u 8. vijeku, koji su se sklonili od gonjenja ikonoboraca i bijesa cara Lava III. I Saverijanca. Zbog razaranja grada Mango Greca di Taurena, 951. godine seminara je morala postati utočište odbjeglom stanovništvu preko koga je naslijedila ekonomiju, kulturu i umjetnost. Utvrdili su snažne zidine, podijelili zemlju, napravili od njega religiozni, politički i kulturni centar, najznačajniji u Kalabriji. Grad je dobio državno priznanje od strane imperatora Karla V, koji je posjetio seminaru 3. novembra 1535. godine, a kasnije i od familije Spinelli. Čitavih 500 godina seminara je živjela svoju zlatnu epohu koja se može uporediti sa renesansom grada Toskane. Imala je 8 manastira, 33 crkve, bolnicu koja je osnovana 1490. godine, založnu banku, 16 financijskih ustanova, jednu sinagogu, 3 akademije, najvažnije radionice za proizvodnju svile, za štavljanje kože, a tu se proizvodilo i ulje za čitavu Kalabriju. Tu su dolazili umjetnici, slikari, propovjednici, filosofi i eruditi iz čitave Italije. Opadanje grada je započelo zemljotresom 1783. godine, kada je sve razrušeno do temelja, što znači da na kraju 500-godišnje ere pola stanovništva provincije Reggio Calabrije je poginulo u tom zemljotresu i otišlo pred lice pravde. A po čemu je seminara poznata? Svakako je to i jedno pokloničko mjesto gdje se nalazi Madonna di Poveri, koja je zaštitnica siromašnih. To je drevno grčko-vizantijska statua koja potiče iz 8. ili 9. vijeka. Također seminara je i rodno mjesto monaha Varlama Kalabrijskog, jednog od najvećih humanista i filozofa 13. vijeka, inače onog monaha Varlame koji je začetnik polemike i sihasta sa pravoslavnom crkvom. Inače on je učitelj Bokača, Petrarke i Domenika Grimaldija. A kako knjige govore, može se naći podatak da je pravoslavlje na ovim prostorima bilo zastupljeno do 15. vijeka.
Oh.
seminara danas sa svojom slavnom prošlošću i velikim brojem skulptura, ima ih više nego u cijeloj Kalabriji, to su radovi Antonella Gađinija, Montorsola i Mozele, čime je seminara priznata od naučnika kao mali grad muzej. Inače, Madonna de Poveri je nazvana još i Madonna Nera Grecia, što bi značilo crna bogorodica Grkinja. Priznata je od svih naučnika kao neprocjenjiva umjetnička vrijednost kakve nema ne samo u Kalabri nego i u čitavoj Južnoj Italiji. Statua je drvena, ofarbana je u intenzivno crnoj boji, a sa zadnje strane prekrivena dukatima koje su kroz niz vjekova donosili poklonici, a visoka je 92 cm. Tipična je skulptura vizantijsko-arapska. Donijeli su je na zapad monasi Bizantijci, koji su tokom 8. vijeka pobjegli od osvetničkog bijesa ikonoboraca i gnjeva imperatora Lava III. I Severijanca. Statua je prvo donijeta u grad Taurena, a poslije razorenja grada od strane pirata Agerena prenijeta je u seminaru. Inače, prvi službeni dokument o statui je iz 1325. godine. A 1586. godine opisao je statuu biskup Mileta Mons, poslije prvog razaranja seminare kao veoma staru i vrijednu. 1535. godine statui se poklonio španski kralj Karlo V. prilikom dolaska u seminaru, a statua je stavljena na zlatni tron 1700. godine. To je bio dar jedne od najbogatijih španskih porodica. Statua je preživjela dva vijeka zemljotresa u seminari 1783. i 1908. godine. Madonna Nera di Poveri je i danas jedno od najvećih pokloničkih mjesta u Južnoj Italiji. Njeno proslavljanje je bilo 15. avgusta do velikog zemljotresa 1908. godine, kada je pomjereno na 14. avgust. Tog dana odigrava se jedan od najvećih religioznih spektakala u cijeloj Kalabriji. Inače, grad seminara na kraju 10. vijeka kada je razrušena Taurena, grad Mango Greća, koji je osnovan u 9. vijeku prije Hrista, dio stanovništva je prešao sa svojim episkopom Vitalijem i dijelom klira u obližnje već postojeće utvrđenje seminaru. To je godina 851. A tvrđava seminara je postojala još krajem 747. godine, jer je iz te godine nađeno tijelo po predanju ovdašnjeg stanovništva jednog monaha koji je tu sahranjen. Seminara je nešto kasnije, 1086. godine, postala i zvanično vladičansko središte. A temelj ovom gradiću, koji će postati poznat u cijelom svijetu, dali su manastiri i monasi reda svetog Vasilija Velikog. Manastiri Vasilijana su bili centri pokajničkog života, molitve, apostolskog delanja, nauke i rada, a od njih najvažniji je manastir Svetog Filareta. Taj manastir je nastao iz manastira Svetog Ilije, koji je osnovan oko 884. godine na planini Aulinas, ali pošto je bio izložen čestim napadima Arapa, monasi su tokom 10. vijeka napustili ovo mjesto i izgrađuju drugi, 2 milje od naselja seminare, opasan visokim zidinama i utvrđenjem manastir Svetog Filareta i Ilije. Otprilike oko 1040. godine u manastiru je živio monah iz reda Svetog Vasilija Velikog, koji se zvao Filaret. On je svoj život provodio po starom monaškom načelu, smjenjujući pokajanje, molitvu sa monaškim rukodeljem. Njegov život protekao je u savršenom tihovanju i smjernosti i poslije njegove smrti, 1070. godine, sahranjen je po monaškom pravilu direktno u golu zemlju. Po smrti svetoga, kako se kaže u njegovom žitiju, napisanome od monaha Nila, njegovog savremenika i učenika, koga citira jedan rukopis iz kraja 1600. godine, da se on kao monah molio i klečao ispred jednog potoka i tako bio viđen od mještana i da je taj potok od tada dobio ime Monahova voda. Nakon svoje smrti, sveti je počeo da čini čudesa. Od tada pa do danas, manastir je dobio ime svetog Ilije i Filareta. U nizu različitih vjekova u njemu su se sačuvale mošti, lobanja i podlaktica svetog Filareta. Ovakve mošti, koje su jedinstvene, koje su ostale zajedno, sačuvane su u bazilici Madonna dei Poveri, a praznik svetog Filareta je 6. aprila, što je inače velika slava i dan za cijel grad. Prvi ujedno i najstariji dokument koji pominje ime manastir svetog Filareta je iz 1133. godine. On je postao centar grčke kulture u južnoj Italiji. Njegova biblioteka je bila jedna od najčuvenijih jer su tu sačuvani brojni rukopisi grčke klasične literature, čak i rukopis autograf grčke tragedije Hekuba od Euripida i jednu knjigu koja je u sebi sadržavala između ostalog jedan dio djela Homera i Aristofana. U periodu snažnog uticaja protektorata Normana i Švaba, taj dio je od 1059. do 1266. godine, koja zamjenjuje prethodnu vlast, nastupa period dekadence. Ponovni procvat manastira nastupio je objavljivanjem papske poslanice izdate od pape Grigorija XIII. 1579. godine, a koja se odnosi na potvrdu reda Vasilijana, gdje se govori baš o manastiru svetog Filareta. A iste te godine je objavljena i odredba koja određuje i podržava konstituisanje udruženje Vasilijana Italije. To traje do 1886. godine, kada je ovaj red ukinut. Kada je manastir srušen u ponovnom zemljotresu 1693. godine, ostala su samo 4 monaha. Monasi su prvo preseljeni u unutrašnjost zidina seminare, a zatim sljedećih 20 godina primljeni su kao gosti u manastiru Franceskana u predgrađu grada Borgo, a zatim u jednom svratištu za nemoćne koje je bilo blizu gradskih zidina. Međutim, 1711. godine oci su otišli da žive u jedan novi manastir koji je osnovan u unutrašnjosti grada, gdje se služilo na grčkom jeziku. Novi manastir je također srušen u zemljotresu i u njemu je poginulo od 7 do 21 monaha i svi gosti. U manastiru svetog Filareta su vaspitavani mnogi čuveni mladići iz Kalabrije. U ovom manastiru se zamonašio i sveti Nil iz Rosana, osnivač jedinstvenog manastira Vasilijana, koji je postojao u Italiji, manastir Grotta Ferrata blizu Albana. A kako je u manastiru svetog Filareta počela nasilna latinizacija, nametnuli su se u basilijanskim manastirima katolički kult, dok je liturgija bila grčka, to jest pravoslavna, sve do perioda dekadence. početkom 1551. godine, prilikom jedne posjete papa Julije III. Opisuje da je sasvim pusta ruševina od nekadašnje crkve i da utvrđenje oko nje gotovo da liči na razbojničku špilju. Kalabrije, mjesto gdje se i nalazi ovaj manastir Svetog Filareta Ilije, a i sama Sicilija, pripadale su nekada Grčkoj. O tome svjedoče ne samo mnogobrojne vizantijske crkve, nego i grčko porijeklo i prezimena ovdašnjeg stanovništva. Zahvaljujući arhimandritu, ocu Nilu, monahu manastira Vatoped, inače Italijanu porijeklom, počelo je opet vraćanje Sicilije i Kalabrije nekadašnjem pravoslavnom izvorištu. Došlo se na ideju da se obnovi manastir Svetog Ilije i Filareta. U prvom momentu je to bila kao bajka. Trebalo je manastir da se gradi na ostacima starog, ali nije dozvoljeno. Onda je gospodin doktor Santo Đufre dao prostor na svom zemljištu u seminari. Kamen temeljac za crkvu osvetio je 2001. godine patrijarh vaseljenski gospodin Vartolomej. Najveći prilog za crkvu dala je vaseljenska patrijaršija, a također i pobožni ljudi, katolici iz Rima, porijeklom iz Kalabrije, kojima se javila želja da proniknu u sopstveno porijeklo. Nacrt za crkvu je uradio inženjer gospodin Buđe, koristeći vizantijske uzore, a najviše po uzoru na crkvu u stilu. Građenje crkve je završeno 2004. godine, a zatim je crkva freskopisana. Sljedeće godine su iz opštine seminare dobili zvona, ali nisu imali zvonik. Onda su dobili novac za gradnju zvonika. Otac Nilje htio da se izgradi krstionica, a doktor Đufre zvonik. Inženjer Buđe je, da bi pomirio ova dva različita mišljenja, napravio zvonik u čijem podnožju je krstionica. Kasnije je našao stare vizantijske projekte toga za koje nije ni znao. Đufre je restaurirao kuću da izgleda kao crkva. Planira se da se nastavi gradnja manastira, da se dobuni gradnja prostora i napravi mjesto za konak ženskog manastira. Danas u ovom manastiru, po blagoslovu našeg mitropolita Amfilohija, također i po blagoslovu oca Nila, se nalaze sestre manastira Župe Nikšićke, sestra Stefanija, sestra Amfilohija i sestra Ambrosija su ovdje i ako Bog da, bit će još neko vrijeme i moći će da ovaj manastir završe onako kako treba i da ga otvore za sve posjetioce pravoslavce, a kako vidimo, Boga mi i za katolike.
Hvala Bože, šedri to te sini, u šedri gospod bojaši se jego, jako toj koze sozdanije naše, pomjanu jako pestje smi.
Slušali ste radio zapis Pravoslavlje u Kalabriji, autora Vesne Krivčević.